Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
По една и съща тема, но тримата по-отделно, ако не възникне някаква нужда да се свържат заедно. Първо каня господин Рамадан Аталай, ДПС. Заповядайте, господин Аталай, добре сте дошъл.
Благодаря ви.
Как сте, здрав ли сте?
Живи и здрави. Виждам, че вие сте
много
добре.
Много се притеснихме всички, но да. Виждам, че изглеждате добре.
Да.
И сте в добра кондиция.
Човек не знае какви случайности могат да
полетят.
Да.
Но дали сме знаели какви случайности ни чакат, когато ЧЕЗ се реши да продаде своя бизнес на Инерком, дружество с Гинка Върбакова.
Госпожо Беновска, ако сме останали на случайността за продажбата на едно енергийно предприятие, значи сме много далече от истината за енергетиката в България. Първо. И второто, което е в политиката, винаги се казва, че случайността помага на подготвения. И ако правителството бяха подготвени за тази случайност или за тази продажба на електроразпределителното предприятие, което беше на ЧЕЗ, сигурен съм, че тези скандали нямаше да бъдат така продуцирани. И вие случайно да си спомняте, че и ЕОН си продаде предприятието на Енергопро.
Да.
Някъде тогава в страната...
Това преди 2 години.
Страната... 2 години и нещо. Някъде в страната тогава да имаше протести. Някой и тогава ли не се е знаело как и по какъв начин се продава ЕОН акциите си на Енергопро?
Може би Енергопро не звучи по-чуждоземско, да го кажа.
Защото не е в София ли?
Не,
ама
защото
тя в
не е в Пазарджик, както е Гинка.
Това, че не е в Пазарджик...
Казвам го с ирония към фактите.
Сега, според мен, проблема не е госпожа Гинка Върбакова в цялата верига. Проблема е в неадекватното действие на премиера и неадекватните действия на всички управляващи в веригата. Първото така мое обвинение, ако се смята като обвинение, мое разсъждение... Моя анализ... е направено след заседанието на двете комисии, които бяха в Народното събрание, защото до тогава беше едно хаотично изказване
да
на всеки, който се смяташе за...
Това беше комисията по енергетика.
Да.
И комисията...
За службите, така се води в парламента.
Да, за прешлимето.
Да. Да.
За контрол върху...
Да, защото до тогава се изказваха всички, които отпред си излагаха поне по един енергиен експерт.
Mm-hmm.
И ако голяма част от тези, ако ги попиташ, кой им дал тази титла като енергиен експерт, сигурен съм, че няма да могат да обяснят. Или, ако искате накратко да направим анализ на това заседание, защото
дайте.
От управляващите не се чу анализа от това заседание. Стана ясно, че институциите, които се занимават с сигурността на държавата, включително и тези, които по правилата написани по законите в България, са наясно с продажбата на ЧЕЗ България.
Може ли да ви прекъсна за момент?
Да.
И аз като журналист бях наясно и ще ви кажа как. Непрекъснато течеше информация кои кандидатстват, каква е капиталната адекватност на тези дружества.
Включително и клюките
пада,
покрай тях.
Клюките, да, слуховете, кой с кого, какво, що е така нататък. Ако някой се интересува...
Тогава защо да допуснем, че премиера не е знаел?
Трябва да е следил системно. Ами надали премиера може всичко да следи, да ви кажа честно, но вероятно някой от него е кабинет, трябва да го знае.
Разбирам, че искате по някакъв начин да подредиме нещата, така премиера да не е ангажиран, но той много, много силно е ангажиран в ситуацията.
Дайте го деспасител, господин Аталай. Дайте го лекичко.
Не, сега, аз значи нито обвинявам премиера, нито ще обвиня госпожа Гинка Върбакова, нито пък всички онези, които бяха включени в тази система. Чисто просто, за мен е незнанието, неспазването на правилата в енергетиката, защото правилата в енергетиката, в енергетиката са записани в закона за особения закон за енергетиката, включително и взаимоотношенията за продажбите извън тези търговски взаимоотношения, които имаха два частни субекта. За мен, щом като ДАНС, ДАР и всички други институции в държавата,
над
всичките знаят, това означава, защото накратко ще се опитам да кажа какво казаха тези служби в откритото заседание, не в закритото. Казаха, че те са проследили информацията, дори мога да кажа тук, че казаха много неща, които не трябваше да кажат на откритото заседание, защото там присъстваше, и посланника на Чехия. Сигурен съм, убеден съм, че ще има реакция от тяхна страна. Но тези институции казаха, че от 2015 година е подготвено, 2016 година има подадени доклади, да, кои са участвали, и те дадени доклади по конституция.
На чест, това не го
дори си позволиха да кажа, че и с колко е повишена цената, което също не беше тяхна работа.
Какво означава според
сега,
вас това?
Нека да.
Не е ли пазарно, ако два субекта се договарят, да се договарят цена?
Разбира се, че е пазарно. Но аз пак ще
я върна, пак
да я върна към идеята ми, към тезата ми. Какво правиме? Защо трябваше изведнъж някой да излезе да каже какво прави държавата и държавата ще взема ли участие? Не. Държавата няма никаква работа в преразпределението на акциите на което и да е предприятие в електроразпределенията. Но държавата трябваше да си свърши работата по това да има съответната информация как и по какъв начин протича продажбата на едно предприятие, което доставя услуги за 3 милиона население в,
и като беше,
в България.
И добре да обаче казвате, държавата няма право да се меси, но
нали,
трябваше да знае.
Двете неща.
Да,
значи
да
държавата знае. И излиза, че държавата знае, че какво става с продажбата на електроразпределение.
И като знае, точно това исках да питаме, като знае, оказва какви се, че действия трябва да предприеме, като знае, като казвате, че няма право да се меси.
Да.
И, кажете,
именно тук
идваме,
именно идваме до тук, до взимането на едноличните решения, без да се съобразяват с политиката на правителството, с политиката в енергетиката. Едноличното решение на министър-председател, който поиска оставката на министър Теменужка Петкова.
Веднага ми кажете, това правилно ли беше?
Дали е било правилно или не, той трябва да отговори. Но това беше
според
началото.
Вас,
това беше началото на
енергийните комисии толкова.
Още веднъж ви казвам, че това беше искрицата, откъдето да се всява смут, да се създава недоверие в търговските взаимоотношения на двете фирми. Факт ли беше? Факт е. Госпожа Теменужка Петкова, две изречения. Балансиран министър, беше на мястото си. Човек, който
не
за много
кратко време, тя още
човек, който
не
беше,
е приятел.
Говоря за това, че си подаде оставката това време, тя не беше. Mm-hmm. Добре, че в момента наново, тя според мене вече след загуба на определено доверие и на премиера, и на министъра на енергетиката, вече се опитват да се настанят пак на онези места, където имаха съответното доверие, но смятам, че трудно ще бъде.
Тоест, Теменужка Петкова добър министър ли беше?
Разбира се, добър министър беше. Тя намерише баланс и в законодателната сфера с диалога и с различните енергийни дружества, които са в енергетиката. Тя намираше баланс и с тези, които господин Цветанов и премиера включиха в коалицията с съвсем противоположни виждания и за развитието на държавата. С едни партии, които искат национализации, че ЕНП за национализация ли е? Къде им съвпадат основните тези, основните политики, основата на економическото развитие
добре,
на държавата?
Добре, назовете ли прословутите патриоти? Айде, толкова
не ви разбрах?
Назовете ли прословутите обединени патриоти?
Не, те се окичиха с това патриоти, защото наистина България е необходима патриотизъм, има патриотични сили, но не са точно тези. Визирам Валери Симеонов. Мисля,
така.
Че и вие сте на това.
Да, абсолютно на това мнение
да,
съм.
Това. И какво се случи? И какво се случи?
И го няма.
Зададах въпроса на госпожа Гинка Върбакова. Какво прави тя в Народното събрание, когато не е приключила
сделката? Само да приключим Теменужка Петкова.
Да?
Тя трябва ли да остане министър? Дори трябва ли малко да й се поизвинят или не знам как?
Не, чак за извинение вече ще бъде на това.
Не беше много.
Тя трябва за сега в тази ситуация. За мен е добре, че остана министър, защото наново преразпределение на порциите в различните формации, които са включени в това управление, ще възникне следващото недоразумение.
Какво
защото в момента недоразумението...
Какво говорите пак вие за порциите? Стига си е порции.
Еми, виждате как се разпределят. Националната електрическа компания за Валери Симеонов, БЕХ за други...
За кои други?
Проследете ги и ще видите. И единствено с всичко това, което... Включително и намесата на работодателите. Сигурен съм, че помните, че една сутрин те изведнъж станаха и казаха, че не искат госпожа Тимирешко Петкова за министър. Развяха едни оферти за 120 лева електроенергия. Мисля, че тогава парламента много бързо предприе определените мерки в зависимост от спазването на правилата, с които са писани в законите за енергетиката, и се оказа, че няма такава енергия за 120 лева. Те бяха едни от тези, които подтикваха част от ГЕРБ да искат оставката на госпожа Теменишко Петкова, но изведнъж се отказаха.
На работодателите в запоставянето на Теменишко Петкова.
Вие не виждате ли?
Виждам.
То цяла България вижда. И да, още нещо какво вижда държавата.
А що го правят обаче?
Още веднъж нещо да ви кажа какво вижда.
Продължете анализа.
Защо ли? Защото се опитват да се настанят в енергетиката, за да получават по-ефтин ток от това, което е в момента.
Как да се настанят?
Еми, по всяка вероятност, някои с производства, други с назначаване на съответни техни протежета. Правила дал Господ достатъчно, които не се спазват. Или има още неща, които не се виждат обаче, госпожо Беновска, които не виждат управляващите. Взимам пример или повод от последните изказвания на господин Цветанов от трибуната на парламента и вземете последното му явяване в Панорама. Имам чувството, че той не живее в България. Хората на места знаят какво правят ГЕРБ. Деребействането на техните малки структури надолу, които вече са мутирали и пречат на премиера, господин Цветанов, изправяйки се по телевизията, обяснявайки колко са морални и колко те мислят за държавата и как държавата крачка по крачка върви и дигат стандарта на населението, смятам, че това нещо ще им изиграе много лошо.
Веднага да ви задам, господин Аталай, един
да?
Много дипломатичен въпрос. Вие сте един от не знам как да кажа, жалоните.
Чак така не се възприемам.
В ДПС и в българската политика.
Винаги съм гледал да бъда в златната среда. Никога не съм бил на предните позиции. За тези 21 години, откакто съм народен представител, никога не съм се вземал на сериозно като народен представител.
Аз ви приемам на сериозно, за това сериозно ви питам.
Но нещата, които върши Движението за права и свободи, където се включвам аз в тази сфера, където аз мисля, че се вършат сериозни неща. И в други сфери, където Движението за права и свободи се е ангажирало сериозно, да.
Така че, понеже аз сериозно ви гледам, сериозно ви възприемам, ви питам. Като споменахте това за Цветанов, искате ли да кажете, че той работи по своя логика и тактика, да го кажа в неунисон, не противовес, а неунисон с Борисов?
Да, разбирам ви, но аз не искам да влизам в конспирации. Не съм
важно
такъв човек да търся конспиративни. Защо да не допуснете, че може би така им е играта и на двамата, и така е по-полезно за него, но последно време тази игра, единия доброто ченге, другия лошото ченге, като че ли вече прекрачи границата на възможностите си и виждате, че в момента обществото в България е с такова недоверие към управляващите, че не знам дали управляващите сами разбират това нещо.
Защо обаче тогава ДПС, след като говорите по този аргументиран, но равновесен при това начин, вие ДПС не се включихте в протеста, който организираха едни партии Възраждане
за чест,
да?
Защото...
А пък Корнелия Нинова и БСП го оглавиха.
Сега ще ви кажа защо. Защото вие, журналистите, понякога имате навика, когато каже нещо точно и ясно и на място, Движението за права и свободи се премълчава. Този път, може би, нашата политическа сила беше първата, която каза, че грешките са допуснати в искането на оставката на министър Теменужка Петкова. Грешката е допусната в това, че премиера излезе емоционално и наречи определен кръг от хората гадове. Грешката беше в това, че той каза, че ще търси сметка наред от всички, а без да са да се вторачат и да видят какво става с продажбата на електроразпределение ЧЕС. А там вървяха едни търговски взаимоотношения. Тези търговски взаимоотношения бяха стигнали до определено ниво и трябваше да се остави да се развиват нещата така, както по закона за енергетиката. И изведнъж щяхте да видите, че там щеше да взема отношение и Комисията по енергийно водно регулиране, КЗК, финансовия надзор, ДАНС и всички. И тогава, ако тогава беше се установило, че госпожа Гинка Върбакова няма финансови възможности, а за капацитета да не говорим, да не би тези собствениците на Кока-Кола, всичките да знаят как се произвежда Кока-Кола. Там си има достатъчно експерти. Трябваше да се проследи да се види имат ли финансова възможност, парите чисти ли са, айде да не говорим тази дума, дали са минали през перална или така нататък, но нищо друго не трябваше държавата да се намесва. Сутрешното намеса на премиера с натиск върху една частна фирма, вие ще ни дадете 34%, също не е добро послание към инвеститорите. Или, госпожа Беновска, тук не е проблема защо ЧЕС продава, защо Гинка Върбакова, госпожа Гинка Върбакова купува ЧЕС. Проблема защо напускат инвеститорите в България. На този проблем ние трябва да...
Малко по-дълъг специално за ЧЕС и мисля, че той не е еднозначен. Не са, не са без вина виновни, нали така, господин Талай, ако мога да се изразя разговорно. Но
Ама ние обвиняваме ли ЧЕС в нещо? Нека държавите и службата да знаят, да излязат и кажат. Те, така както тръгна държавата, излезе, че чешката държава, ЧЕС, която е собственост на финансовото министерство на ЧЕС, има корупция. Нека от България някой да излезе.
Добре,
да каже,
но
има ли или няма.
Пак не ми отговорихте. Вие защо не се присъединихте към протеста на БСП?
Казах ви.
Ние добавям още. БСП подадоха, сезираха главния прокурор Цацаров да провери приватизацията на ЧЕС от 2004 година, да провери продажбата на остатъчните дялове 2012 и да провери сегашната сделка.
Първо, защо не се включихме? Казах ви, Движението за права и свободи първи бяхме, където казахме, че държавата няма никакво място.
Така, и не участват в такива...
Разбира се, БСП и другите партии, включително и коалиционните партньори, включително и господин Борисов, са днес за държавно участие в това предприятие.
Добре.
Ние не сме за държавно участие. Да, за държавно участие сме, но в сферата на спазване
контрола,
на правилата и контрола. Защото другия инвеститор, когато дойде в България, той трябва да знае, че идва да спазва законите на България, а не правилата на едноличния човек.
БСП прави ли са това, че трябва да се върне назад преграда на сделката до 2004-та, до приватизацията?
Не само БСП не са прави, разбрах. Нека да погледнат приватизацията, която е направено през 2004 година, започнало от 2002, има стратегия, нека да прочитат стратегията.
Да, има стратегия.
И чувам сега в момента някои министри на това правителство, които като партия от НП не има отива да говорят, че веднага трябва да се национализира и да влезе държавата 100% в продажбата. Само да ви кажа, че тогава, когато се продаваше електроразпределителните предприятия, като че ли много бързо забравихме. Първото, винаги обичам да го казвам и това го казвам. Тогава загубите технологичните бяха около 30%, 27%. Поради това, че се приватизира това предприятие, сега населението не плащат тези 27% загуба, а те са под 10%. И затварям това. Второто, което е, когато се направи приватизацията и трите предприятия бяха продадени на стратегически инвеститори, на големи, ЕОН, ЕВН, ЧЕС, те не бяха продадени тук така на някой си от улицата, който изобщо не се е занимавал с
енергията. Имаше повече очаквания, знаете, както имаше повече очаквания в
очакванията
на много други предприятия.
Да, но нека да видим в очакванията. Аз имам също моя теза, защо очакванията не се сбъднаха. Задържането на цената на електроенергията, докато определим, че Комисията по енергийно водно регулиране трябва да бъде независим орган, за да не стане така. Това, което искат да се случи в момента, ако вземе държавата, утре, други ден, протестите при едно повишение или при едно изключване на дълго време електроенергията, никой няма да отиде да застане пред ЧЕС и пред госпожа Гинка Върбакова, а ще застанат пред Министерския съвет. И още един аргумент. Всеки, който управлява, ако държавното предприятие е в негови ръце, проследете всички държавни предприятия, които са, се опитва в интерес да спечели изборите по една или друга причина да влияе на цената на електроенергията. И по този начин декапитализираме производствените мощности. Нашите тецове сега са в, в друга фаза, в друга форма. АЕЦа ни е, забележете какви бяха 1994-1992 година. Погледнете, погледнете дори без стратегия как се развиват и частните инвестиции в енергетиката. И тук само да кажа, че защото ако господин Борисов беше осъзнал, че енергетиката е дългосрочна работа и трябваше да седнат да изградят една стратегия в енергетиката, зависимост от закриване на въглеродните
мощности. Сега Теменушка Петкова има подобна задача. Вие ще се включите ли ДПС с предложение?
Не, винаги това... Това не е предложение на ДПС и на, и на, и на политическите сили, които са във властта. Това е енергетика дългосрочна,
разбирам,
която
е
би трябва да очертаваме.
Да, държавна необходимост.
Разбира се, има определени политически сили, които...
Но вие готови ли сте да влезете, например, патриотите, след малко ще включим един от тях, искат промяна в закона за енергетиката. Вие готови ли сте ДПС и лично вие, много уважаван политик, специалист в тази област, да кажете, първо трябва да се направи това, второ трябва да се направи това, трето е
какво. Нека да видим какво ще
да
предложат.
Да имате ваше становище.
Сега, нека да видим какво ще предложат. Разбира се, че се запознаем. Но това, което чувам...
Не по предложението на патриотите за промяна на закона. По работа, която възложи министър-председателя на госпожа Петкова да изработи стратегия...
Разбира се.
За,
когато бях председател на енергийната комисия,
да,
по времето на господин Орешарски...
Сега сте заместник.
Изградихме... Не съм, сега съм един обикновен член. Тогава изградихме една работна
лоша
група.
Работа.
Една работна група, която работи дълго време за... във връзка с стратегията на развитието на България. Поне да бяхме го обсъдили. Там също бяхме сложили наистина енергийни експерти.
Не
това, само обявили се.
Не е ли деморализирано това, което сте изработили?
Не, разбира се. Енергетиката не е оная
не е
политика, която...
Точка.
Не е оня популизъм, който е необходим за да спечелиш изборите. Енергетиката е едно закъснение, дава отражение след 12 години.
Така
енергетиката е сериозна сфера.
Момент е дълъг, както...
Да. Но все пак, ако бяхме спазили стратегиите от до 2008 година, това, което беше. Тогава имаше възможност да работиме във връзка с закриването на тези замърсяващи околната среда мощности, с построяване на нови иновативни мощности. Е, разбира се, понякога може би щеше да има разлика и в цената на електроенергията, която трябваше да плати населението. Но сега държавата, когато плаща онези санкции, които Европейския съюз ни налага, това не е ли увеличение на цената на електроенергията? Това не е ли от данъците на хората да се плащат тези санкции?
Добре,
има
обаче
много неща.
Един въпрос за заключение, за да мога да ви задам още 2-3 кратки, защото преминахме времето.
Да.
Каква е вашата прогноза? Каква ще бъде развръзката по продажбата на ЧЕС? Говоря чисто... икономически, юридически, като сделка между двата субекта, ЧЕС и Енерком. И каква ще бъде развръзката в правителството, в парламента, в промяната на нормативната уредба?
Това са много големи теми, огромни въпроси.
Сега,
първо за развитието на ЧЕС. Някак си неприемливо е една частна фирма да изисква от партньора си от среща да намери място държавата в тази сделка. Според мен това би трябвало да се приключи. Как ще приключи самата сделка? Нека да оставим написаните правила до сега. И тогава ще видим докъде, как и какво се простира. Няма нищо лошо една българска фирма да придобие което и да е предприятие в България. Стига да е в унисон с всички законови норми, които има
България. А ще размести ли ЧЕС нещо в коалицията, в доверието в правителството, в парламента?
ЧЕС размести вече много пластовете в държавата. Обществото, голяма част от хората вече нямат онова доверие, което имаха в управляващите. Това не е малко.
Последен въпрос.
Да.
ДПС е дипломатична, така... Два момента ще отбележа. Подкрепихте президента Радев.
Да.
Очевидно го подкрепихте, явно.
Факт е.
изразявайки известно недоволство към него в изминалия едногодишен мандат, не сте силно критични.
Винаги сме гледали да сме балансирани и да не създаваме напрежение в държавата.
Така.
Но окопната война е факт.
Окопна война?
От двете институции. Министерския съвет и президентство.
Борисов срещу Радев.
Ако пак минеме на личности, значи така ще излезе.
Къде сте вие? Защото вие ДПС с дори с декларацията коледната на почетния лидер, обръщението Ахмед Доган, така хем подкрепихте Борисов, хем му казахте внимание в картинката, че изборите са тук.
Защо не го възприехте като една визия по какъв начин и как би трябвало да се развива държавата?
Профанирам го нарочно, защото...
А не като подкрепа.
Профанирам го нарочно, защото въпрос... така го разбраха.
Да, във вашия въпрос криеше... истината е следната във вашия въпрос. Вие в кой окоп ще бъдете? Опитвате се да ни бутнете да вземем страна?
Не.
Движението за права... Не само вие, като личност. Разбира се, всички политически сили се опитват. Всички политически сили това опитват, за да може след това да си направят една негативна политика с движението.
Е много по-сложна война, отколкото окопната война.
Движението за права и свободи няма да вземем страна в тази война. Ще апелираме само за спокойствие и сигурност и добро управление на държавата.
Към кого ако ще апелирате? Могат, кой ще ви чуе?
Към тези двете институции. Ако те не могат, обществото ще намери начин и изход от създалата се ситуация.
Борисов не ви чува.
И ние тогава ще се включим.
Борисов не ви чува. Патриотите седат в коалицията.
Само ще ви подсетя, когато паднахме от власт, дойдоха ГЕРБ при първото управление, от трибуната на Народното събрание им обяснявахме как не би трябвало по този начин да се вземат това решение. И те ни отговаряха, вие какво правихте? Отговора ни беше тогава, ако вие ще правите също това, което сме правили ние, защо тогава
дойдохте,
защо да се смениме?
Добре, да. А какво искате от Радев? Аз не съм чула конкретно искане.
Нищо да си изпълнява,
от Борисов съм чула.
Нищо не искаме от него да си изпълнява президентските си правомощия.
А той изпълнява ли?
Нека да не давам аз оценката, защото оценка на един президент, аз ако дам, ще се препише като оценка на движението за права и свободи.
А, не, така. Вие харесате ли това, че той каза сега на 26 март, другия понеделник, по-другия, ще има среща на Ердоган по инициатива на Борисов с върха на Европейската комисия и Европейския съюз. Вие харесвате ли това, че Радев каза, че Борисов ще бъде разносвач на шербет?
Разбрах ви. Няма как да харесаме емоционален изказ на хора, които са вече в институциите и заели определена позиция. Емоциите да си остават в къщи, как беше те и двамата са генерали, но само, че няма в политиката генералския подход да оставят, а да фанят демократичния начин на изказ и демократично да управляват тази държава.
Последен въпрос. Президентът Путин ще стане президент за четвърти път, другата неделя, 18-ти. Трябва ли, ще обсъдите ли вие ДПС всъщност, дали трябва да се актуализира и усъвремени политиката на България с Русия?
Руският народ ще реши кой ще бъде следващия президент на първия въпрос.
Да.
И второто... Те и в Америка, и в България много неща са ясни, но ви казах само завършим да минем към демократичните принципи на управление. Българският народ и руският народ имат дълбоки корени в своето взаимоотношение. Това, че по определено време определени политици чрез емоционален изказ вкарват недоразумения в политиката между България и Русия, разбира се, че не е добре. Смятам, че разумните политици, говоря за политици, които си научили уроците си, научили урока си, ще намерят балансирания подход и към Русия, и към Европейския съюз, и към Америка.
Много, така...
Ако искате да влезем в разрез.
Не, искам само да ми кажете едно определение. Трябва ли да се усъвремени ако ме разбирате какво искам да кажа.
Много добре ви разбирам. Вие ме вкарвате в позиция, че сегашната позиция не е добра на България с Русия и искате от съединяване.
Не е казано, че старото е лошо и не е казано, че нека многото
всяка,
е добро.
Да, нека всяка държава да си работи за собствените си национални интереси, запазвайки самочувствието и достоинството на съответната държава от другата страна.
Ето това послание.
Да.
Чаках, както се казва. Благодаря ви много за този разговор.
И аз ви благодаря.
Всичко хубаво и желая. Успех. Разговаряхме с Рамадан Аталай ДПС. След КАШ продължаваме с Искра Веселинов, Обединени патриоти, и Славчо Бойков, БСП за България. Беновска пита. Господин Велков, да ви поканя да влезете.
Да.
И да ви съобщи, че ще включим с подаръците после Искрен Веселинов по скайпа, за да го чуем само в продължение, да, на темата за... Заповядайте,
да, седнете.
Да, да, настанете се удобно. Господин Веселинов, чуваме ли се?
Да, здравейте.
Здравейте. Току-що прекъсвахме разговор с Рамадан Аталай, не знам дали сте го гледал или слушал. По темата...
Не, няма възможност.
Добре. По темата чест и енергетиката. Покажем ви в ефир по скайпа, защото вие сте носител на в лично качество и в партийно качество и в парламентарно качество на важни новини за България. Се радвам да дойдете на живо, защото така е малко неудобно, но може ли да ми кажете какви са важните промени в закона за енергетика, които вие предлагате?
Запълнен един дефицит на практика в нашия закон, който тази сделка извади наяве. Именно факта, че няма държавен орган, който да е авторизиран да разрешава на практика подобни сделки, които пък са от изключително значение и за националната сигурност, и за сигурността на доставките на електрическа енергия. И това беше причината в нашата парламентарна група след известен дебат да предложим тези промени. Става дума за това, че независимия енергиен регулатор би трябвало да се произнася винаги, когато има някаква съществена промяна в собствеността на капитала на енергоразпределителните дружества, както и дружества, които се занимават с пренос на електрическа енергия, които, разбира се, имат частни. Това е всъщност отговор не само на случая с ЧЕС, а по принцип започване на една по-строга, мога да кажа, държавна политика в ресора и едно пълно обследване на, възможно за пълно обследване на фирмите, които желаят да се включат в този бизнес.
Запознаха ли се вашите партньори? ГЕРБ, вие миналата седмица раздадохте законопроекта да го разгледат, и какво е тяхното становище и какво ще бъде бъдещето му?
Запознал съм в личен разговор част от колегите. Те обещаха да прочитат, така да проиграят, да го кажем, законопроекта, след което вероятно още тази седмица ще коментираме така следващите стъпки. По-важното е, че поне това, което дойде от Прага като вестие за един близо 9 месечен период, в който следва да се плати разделката и едва тогава тя се финализира, на мен ми дава така нужния оптимизъм, че всъщност ще успеем да завършим тези промени преди да бъде финализирана сделката и съответно нещата да станат прозрачни, публични, държавата да може да защити националните интереси още в тази сделка.
Господин Веселинов, подобна теза застъпи и вице-премиера Каракачанов и лидер на ВМРО, но все пак чисто юридически вие трябва да си дадете сметка, че сделката е започнала по едно законодателство. Как смятате, че промяната в закона за енергетиката ще промени хода на една сделка, която вече е почти пред финал?
Всъщност ние нямаме намерение да променяме сделката в Прага и съответно на територията на страната, но за да стане собственик на акциите на българското разпределително дружество, всъщност новия собственик, ще трябва да докаже, че има необходимия капацитет да го управлява, че има възможността да осигури финансово дългосрочното му развитие на това дружество. Т.е. да отговори на всички тия въпроси, които всички са потегнали, е ли способна госпожа Барбакова да даде отговори. В случая съвсем институционално ще се подходи. Комитетът за енергийно и водно регулиране ще напише необходимите писма към ДАНС, към Комисия за защита на конкуренция, защото всички ние държавни органи, които регулират сферата. На база на тях се издаде или няма да издаде разрешение за придобиване на акции. Вярно е, че това е до някаква степен утежнява така фактическата обстановка по сделката. Създаваме още едно условие пред нея, но това условие в края на края ще се прави в интерес на защита на така българските граждани, а не така с някаква цел да се препятства бизнеса. И в това отношение никой не може да има забележка, защото ние имаме подобни текстове, когато се продават части от активите на дружества, които имат лиценз за разпределение на електрическа енергия или пренос. Съответно, така че, ползвайки примера, ние всъщност се разширяваме възможности да се прилагат.
Добре, да, ама едно нещо не се разбира. Казвате, ще се опитаме, ще направим, ще включим службите, които ще контролират и така нататък. А в момента се разиграват взаимоотношения между две страни. Две насрещни страни в един договор. Инерком и ЧЕС. Независимо от това, че Бойко Борисов пожела да се обсъди въпроса за държавна участие или някаква друго, никой няма право да се намеси в тази сделка.
Ами това не е обикновена собственост. Той затова Закона за енергетиката въвежда в хипотезата, когато част от дружеството се продават, възможност за отнемане на лиценз, за назначаване на особен управител.
Само ако дружеството не се изпълнява изискванията по лиценз, ние нямаме такова нещо в момента.
Така е. Всъщност разширяваме тези изисквания при осъществяване на лиценза. Приобретателите, собствениците на дружеството трябва да се четеме, нека така да го кажем. Трябва да имат капацитета да ръководят такова дружество, тъй като дружеството като съвкупност от права и задължения като търговско предприятие е много повече, отколкото някакви части от него активи, които в момента са защитени. Така че според мен идеята е добра. Разбира се, дебатът е първо започва, възможно е да се измисля нещо по-добро, но за мен това е едно просто и доста ефективно решение, което всъщност се състои в това независимо от държавен регулатор да има право само на практика на един отговор, да или не по отношение на сделката.
Добре, това предстои да бъде тема в развитие. Кратко по още две теми. Неизбежната самоотбрана.
Аз мисля, че там също стана ясен нашия проект за изменение на наказателния кодекс. Той е следствие не просто на последната гражданска активност в тая посока. Това беше част от нашите планове за законодателни инициативи. И нашето виждане, че действително пределите на неизбежната отбрана трябва да бъдат разширени, тъй като в момента има доста неясноти по прилагането на института. Хората трябва да се чувстват сигурни да се защитават, когато защитават всъщност живота, честта, здравето, свободата си, т.е. общочовешки ценности, които са най-висши. И подобен текст всъщност ни предложихме на министър Цачева, тъй като премиера натовари нея с създаване на работна група и съответно изготвяне на текстове. Въздържахме се от това да внесем нашия готов законопроект, който има и още една част, свързана с кражбите, с маловажните кражби, които са така определен проблем в възникната престъпност. Тъй като бихме искали наистина да сме част от общата воля на управляващото мнозинство, този институт, който е изключително важен за партиите и Обединени патриоти, искам да кажа, че Патриотичния фронт в предишния мандат на Народното събрание имаше такъв подготвен законопроект, а така е внасял в предишния формат на Народното събрание също свои виждания. Така че това е наистина принципен, крайъгълен въпрос в наказателната комисия, която Патриотичните формати и който пътручните формати винаги са затъквали. И за нас е изключително важно сега когато сме част от управлението, да има най-накрая позиция на отговор този въпрос.
Добре, няма да влизам в детали, защото наистина разговора по скайп не е от най-благодарните. Последен въпрос. И ви моля да ме отговорите достатъчно откровенно и отговорно. А той е вице-президента и съпредседател на Обединени патриоти Валери Симеонов прехвърли границата на допустимото с политическото си поведение, с нападките към лица, които не са в патримониума на държавата, визирам патриарха Кирил, отказа си да се срещне с своите съпредседатели в Обединени патриоти, колеги съпредседатели Каракачанов и Волен Сидеров, и с доста самостоятелното си в добри или в лошия смисъл, ще ми кажете вие, поведение, включая и днес да препоръчва на Борисов утре, като отиде в Скопие, да не се извинявал за така историческите събития, даже не мога точно да му схвана мисълта, затова не знам дали ще го цитирам правилно, свързани с депортирането на евреите. Как оценявате политическата полезност или политическата вреда от Валери Симеонов?
Аз всъщност ще се въздържа от оценки на наши действащи партньори. Това, което имаме да си казваме в коалицията, се стараем да го направим в формата на коалиционния съвет, въпреки че има и доста отрицателни примери в друга посока. Но поне ние от ВМРО гледаме да сме коректни. В това отношение и част от другите въпроси, поне те станете 3 или 4 въпроса, ще се въздържа от отговор. По отношение специално на коментара за патриарха, мисля, че стана ясно, че парламентарната група, изразявайки волята на другите да се трансформация в Обединени патриоти, се разграничи от този искът на практика, защото всеки има право, разбира се, да коментира определени политически послания на наши гости, нали, чуди странни. Във всеки случай това трябва да бъде, когато се прави общините тренер, да бъде с мяра, да бъде с необходимата учителност, с пазване на авторитета на институциите, които са уважили страната ни с присъствието, които в края на края ще се изказаха не само с отрицателни категории за България, за България и Русия. В това отношение позицията е ясна.
Ще ви спра, защото не ми отговаряте нищо конкретно, така че общите приказки нека да ги оставим за едни по-възрастни ваши колеги. Очаквам, извинете ме, така като избирател, по-младите хора да сте по-ясни, но на финал. Каква инициатива можем ние съвместно да осъществим с вас?
Мисля си доста по въпроса и има така инициатива, която с удоволствие би споделил с вашите предавания. Става дума за идеята за издигане на паметник на Васил Левски в град Русе, родния ми град, където от години говорим за този.
Разбрах ви, ще го обсъдим допълнително. Аз мислих по-скоро, че ще с някаква законодателна инициатива, но ще продължим този разговор. Ще чакам да се срещнем лично и да говорим за паметника на Левски в Русе. Благодаря ви още веднъж за това участие. Разговаряхме с Искрен Веселинов в Обединени патриоти. Колеги, пресечете и да започнем на чисто разговор с Славчо Велков. Благодаря ви. Беновска пита. И още веднъж казвам добре дошъл на господин Славчо Велков, принадлежащ към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
Да, не съм.
Народното събрание. Господин
Велков. Аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
Добър въпрос. Ще ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от оная инициатива, която обявих пред вас, да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва и не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседания, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Може ли да кажа медията?
Я чакайте малко, ще кажете. Що е незаконно устраняване на Валери Жаблянов?
Защото ако Конституционния съд...
Ако той е говорил, чакайте, Конституционния съд е далеч. Макар, че е близко физически.
Да.
Ако той е говорил Валери Жаблянов от свое име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта и по медии.
Да, просто не е вярно.
Кое значи, не е вярно?
Тук повода за искането за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
Като декларация така, на първо, БСП, нали? Така.
И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго. Че ваша колежка написа, че виждате ли, Славчо Велков, връзка с вашия въпрос, съм му предложил за зам-председател на Народното събрание, едва след като Корнелия Нинова го е смъбрила, се отказал. Това не може да се случи, точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
Кой ви ги казвате?
Вие сам поместихте една фотография май.
Не.
Че аз тук ще приемам...
Не съм подмествал нищо.
А кой го беше написал?
Значи, това беше в деня, когато Жаблянов напусна.
Кой беше написал табелката на вратата?
Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещаме в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев.
Така ги наричам. Коя група на наглите? Сега не заблуждавайте хората.
Аз ги наричам групата на наглите.
Не ги наричате, вие не сте неограждаствявайте такива от наглите, като се каже, се мисли за отвличане.
Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
Ще ми кажете, но така заблуждавате хората.
Май не искате.
Не, заблуждавате хората. Наглите в...
Наглите във властта и в парламента.
Така.
Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога, и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
Какво лошо има?
Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
Това не ви прави по-маловажен.
Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане, но това не е толкова важно.
Кои са групата на наглите?
Моля? А групата на наглите? Това е, по мое, изразявам лично мнение, това е министър Горанов, лидер на групата, това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор Дариткова.
Май ще ходим на съд.
Ето аз ви казвам, за мен това са едни нагли хора, които се опитаха да смачкат един уважаван български професор, който още повече след това им доказа, че това, което го казал, вярно. Дори премиера каза на заседание на Министерския съвет при подписване на договора. Мога да ви го цитирам. Ананиев не е допустимо февруари
договор,
да стартира
договора
с НЗОК.
Да.
С български лекарски. Не е допустимо, договор. Да. Национално не е допустимо да стартираме през февруари с 270 милиона назад. Само преди една седмица преди това, госпожа Начева в комисия, в парламента, обяви, че няма такива.
Но вие БСП често предлагате...
Вие искате да ходим на съд с вас ли или с тях?
С мен за сега няма.
Казвате, май ще ходим на съд.
С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем, защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. Те да. Ще поискат право на отговор. Вероятно в двете медии.
Те по пет студия, дори и тук споменаваха Плочев, без да го има там.
Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио К2 и Канал 3.
Така.
Сега не се занимавате с дърболи, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. Кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. Между другото, професор Михайлов, съм го чувала и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа, вашия колега, народен представител.
Да, познавам. Добре.
Но освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравоопазването? Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия алтернативен бюджет.
Напротив, получени се.
Нищо не ви се получи.
Напротив, получи.
Добре, кажете ми.
Мето ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване, за закупуване на иновативни лекарства,
не,
за така наречените ампули.
Моля ви, говоря.
Два дни след това, точно това, което той каза, се прие от Народното събрание.
Така, обаче здравната реформа не се нуждае от малки козметични поправки.
Те не са малки козметични поправки. Ставаше просто за 25 милиона.
Не е радик.
Тогава.
Господин Велков.
Да.
Дръжте се сериозно. Говорим за радикални неща. За нова концепция. За ново изграждане.
Нашите колеги не един път са внасяли законопроекти, предложения за промени в закона за здравеопазването.
Къде
това
е вашата концепция?
По повод на това, което ви казах преди малко, че целият български народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че тя дължи само на външни каси над 271 милиона, вътрешни доставчици на медицински услуги и на лекарствени средства почти още толкова. Така че, моля ви, и вие бъдете по-сериозно.
Аз съм много сериозно, виждате.
Аз още повече.
Аз искам да се реформира здравната система като човек, като гражданин.
Като искате, гласувайте за нас.
Това знаете ли как ми звучи?
Как ми звучи?
Преди време Деница Златева критикуваше външната политика, балканската политика на Борисов. На Западните Балкани.
Балканската и външната различавате ли?
Конкретно говоря.
За Западните Балкани говорите вие?
Да. Критикуваш.
Знам, че в студио не се пита, може ли посочите страница от Източните Балкани?
Ох, стига. Говоря за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм. Няма Източни Балкани.
Няма. Тогава за кои Западни става?
Може би...
В мисълта на
някакъв. Русия. Не, това е всеобщо възприето. Аз за това го добавих, защото аз казах балканската, но общо се говори винаги за Западните Балкани, нали така?
Винаги започна един човек
да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник-председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питам я, като критикувате балканската политика на Борисов, вие БСП какво предлагате? И тя казва, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава
погледнете ме на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданите по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕС.
Сега ще ви питам. Няма какво
питайте да ме.
Показвайте, ама питайте. Не от Адам и Ева.
Не, давайте направо от Новия Завет.
Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчните дяло от 2012-та и сега...
2013-та беше листвана на борсата.
И главният прокурор да разгледа пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самия главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го така малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бивш следовател и колега юрист, надали ще се подпише под това нещо?
Напротив, ние сме направили подписка за това и срещаме разбиране в много хора, включително всички региони.
Не разбирате иронията на юриста?
Да, разбираме иронията
хората
на юриста.
Хората се подпишат по една или друга причина.
Той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
Защо? Вие сте сезирали? Вие сте го сезирали?
Да, именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
Чакайте малко, стоп.
Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията за контрол на службите?
Да, не само бяха, го излъчвахме.
А защо не чувате какво става там?
Моля ви, ако не е меродавно мнението на главния прокурор, защо го сезирате?
Не, по конкретен случай, по сезирането той, ако казва, че това Корнелия Нинова не би се подписала сериозно под нещо подобно, тя вече се е подписала. Затова казвам, че не е меродавно. А сега ме питате защо, ще ви кажа защо. Защото аз гледах и вашето отразяване по въпроса. Аз зададох 7 въпроса на госпожа Върбакова.
Не се самоцитирайте
само. Три от които в откритата част, три в закритата, в която вие не сте присъствали. И се оказа, че фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
Защо аз си давам сметка? Преговаря... Да си дава сметка, че...
Ами, не чес.
Чес е продавач.
Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте тук, на това заседание беше чешкият посланник.
И какво са?
Ами, той застава за държавата
като
и за фирмата
чешкият посланник.
Нали?
Един чиновник.
Ами, той е един чиновник, нашия посланник също е чиновник, но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези преговори.
Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер, вие умеете картина да говорите, до кога с този популизъм в политиката на БСП?
Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
Значи, не
така
сме,
че ние,
не сме...
ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците
да,
и песните.
Да, но вие говорите за популизъм.
Аз го употребявам в един по-широк.
А защо да не сме в сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам си с Калинка, сутрин се събуждам с Гинка. Не я знае тая, която пеете. Между другото, имате разкошни потуши, направим впечатление, искрено го казвам. Сигурно са оделенска кожа.
Не, от неопренса.
Значи аз трябваше да сложа очила. Но са много добри и са в тон.
Аз съм веган и не употребявам кожа.
Така ли?
Да.
Това е добре.
Значи, как сте... Не разводнявайте разговора, питам
не,
ми.
Не, не го разводнявам, направим впечатление.
Това е ми Бутуш Теламира. Сега ще пишат, че Слав Човеков и Бановска си разговарят за Бутуш.
Аз ги свързвам с конкретен повод.
Какво направих?
Във връзка
каква
с...
Каква е ленска кожа?
Такъв един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната.
А каква е
ленската
кожа? Добре ли, не казвайте.
Една от най-добрите.
Какво общо имат бутушите ми с чест?
Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са оделенска кожа. Това има.
Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с чест?
Нали
говорихме за чест?
Да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобни. То? Не по свят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, оделенска кожа.
Питахте ли оделенска кожа ли са?
Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
А не я питахте ли дали?
Не я питах, защото там имаше доста наваница.
А какво ме свързвате с Върбакова? Това се бутуши от неопрен.
Няма лошо.
Дайте да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, близък план, откъде ги виждате.
Много са хубави.
Значи, Върбакова, какво общо има с моите бутуши?
Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
И какво значение има това?
Има значение. Аз съм ценител на женската
красота. С каква марка се коста? Много хубаво се коста. Хареса ми.
Да.
Какво е това джоб?
Немска.
Немска.
Има си джоб.
Ами вие сте много елегантен също. Какво
благодаря
да кажа по този повод?
Благодаря ви.
Какво кажете, има това?
Ми питайте ме. Питайте от какъв плат ми е сакото.
Не ви питам. От какъвто искате да.
Щом радвам се, че го оценявам.
Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
Подаръците, той не е един
подарък. Много интересно. Казвам,
видях, че не ми хвърляте ябълка. Това.
Колко пъти ще
може би от другия път.
Още не ви сега, е изгнила сила.
Тук имате
сила.
Една книга чудесна. Мъдростта на имам Али Ибн Аби Талиб. Ето ви е. Написане отдолу и на персийски. Това е специално за вашето предаване.
Който? Кво е това?
Еми, това е един цитат.
Свира,
Събира.
Събира. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво.
Да, точно така. Тука...
Вие събирате ли различни мнения?
Разбира се, че
събирате. БСП събирате различни мнения. Верно.
Разбира се. Не, ето тук ви давам едно камъче на мъдростта от Персия, виждате ли? Може да се огледате.
Ако
от
еленска кожа като бутъща на Барбакова...
Не от еленска кожа, напротив,
не, не
се почувствате
да
по-мъдра.
Не, не.
И бях ви донесъл една краставица, ето я тук.
Какво да е правя
тази? Ами, тая е, мислех, че ще ми хвърляте ябълка.
А краставица такъв символ има?
Ами, тя, символа беше това, е така да я направя. Разбирате?
Господи.
И да ви напомня, че в чест има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
Това може би трябва да го дадете на някой друг.
Еми не знам, защото ме питате.
Аз краставици, господин Велков, не употребявам.
Миналия път ми обещахте нещо, нали? Казах ви, че всеки път ще ви нося.
Да.
Ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това
пасаж. Ще го прочета, колеги, пред камера. Към коя камера?
Прочетете го. Може ли да го прочетете обаче?
Ще го прочета, искам да го покажат, освен
ще
това.
Ще ми бъде интересно дали
така,
сте толкова... Това е министерска заповед.
За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ... А, да ще кажете какво значи това.
Да.
Поделение какво за него?
Така, нищо.
Удостоверение за награждаване с оръжие.
Така. Дайте ми го, това е 95-та година.
Е, че много хора са ги награждали.
Да, бе, вярно е. Да, ма един ваш апологет твърди, че това време съм бил касиер домакин, а не полковник.
Довиждане, това е краставица, да ви кажа честно, не беше смешно.
Кое? Напротив, аз иска да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратиста.
Не би се получи, трябваше да влезете в една с краставица.
Е, аз влязох, ама вие не ми фърлихте ябълка.
Ами, така, това е урок за БСП.
Така е.
Действайте.
Вие ползвате по предназначение.
Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
Ще дойде време да ги ръководи.
Благодаря.
Бъдете живи и здрави.
Всичко
добро.
Ще си чета мъдростите, да?
Да.
Изговорихме с Славчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.